Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Kolose. Kolose bab 1.
Layang sangka Paulus, sing dipilih karo Gusti Allah dadi rasule Kristus Yesus, lan uga sangka sedulur Timotius, marang umate Gusti Allah nang kutha Kolose. Sulur-sulurku sing temen nurut Gusti Yesus Kristus. Muga-muga Gusti Allah Bapak awake dhewe ngetokke kabecikane lan katentremane marang kowe kabeh. Para sedulur, saben awake dhewe ndongake kowe, awake dhewe matur kesuwun marang Gusti Allah. Bapake Gusti Yesus Kristus. Awit awake dhewe krungu nek kowe padha percaya tenan marang Kristus. Awake dhewe uga krungu bab katresnanmu marang kabeh wong sing padha nurut Gusti Allah. Kowe percaya lan tresno. Jalaran kowe duweni pangarep-arep nek Gusti Allah wis nyawiske berkah sing gedhe nang swarga kanggo kowe kabeh. Bab pangarep-arep iki kowe krungu sepisanan donge kowe krungu kabar sing nyoto. Ya kuwi kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Kabar kabungan iki wis kasebar nang sak jemari bumi. Lan wong pirang-pirang padha percaya marang kabar iki. Terus padha nglakoni urip manut karepe Gusti Allah. Padha wae karo lelakon ing uripmu. Sakwise kowe krungu kabar kabungan sing sepisanan, wujude kowe ya terus bisa dunung bab kawalasane lan kabecikane Gusti kaya sak benere.
Kowe krungu bab kuwi mau kabeh sangka sedulur Epafras, kancaku sing nyambut gawe kanggo Gusti kaya aku. Dekne tak tresnani tenan lan dekne peladene Kristus sing keneng dijagake lan sing labuhi kowe. Ya sedulur Epafras iki sing ngomongi awake dhewe bab katresnanmu, katresnan sing sangka Roh Suci. Mulane wiwit awake dhewe krungu kabar sangka nggonmu, kuwi tekane saiki awake dhewe ora leren ndongake kuwe. Awake dhewe ndonga muga kuwi bisa nduweni pangerti bab apa sing dikarepke karo Gusti Allah ing uripmu. Muga kuwe bisa nduweni pangerti bab apa sing dikarepke karo Gusti Allah ing uripmu. Muga kuwe bisa nduweni kawero lan kadunungan ing kasukman. Dadine uripmu bisa pantes kaya sing dikarepke Gusti, lan Gusti uga bisa lega ing sembarang perkara sing bok lakoni. Muga kuwe bisa mundhak enggonmu nggawe becik marang liyane, lan kawerumu bab Gusti bisa selot suwi selot mundhak. Awake dhewe uga ndonga muga kuwe bisa nampa kekuatan sangka pangwasane Gusti Allah sing gumunke, supaya kuwe bisa kuat nyangga sembarang karo sabar tanpa nesu marang wong sing gawe sangsarane uripmu, malah bisa padha bunga lan padha matur kesuwun marang Gusti Allah bapake awake dhewe sing marake awake dhewe pantes nampa panduman sing wis dicaweske nang panggonan pepadang kanggo kabeh wong sing nurut Gusti. Gusti Allah wis ngluwari awake dhewe sangka pangwasane pepedeng, lan saiki awake dhewe kaboyong kanthi slamet ing sak ngisore pangwasane anake sing ditresnani. Ya jalaran sangka anake Gusti Allah iki awake dhewe saiki ucul sangka pangwasane setan, lan awake dhewe uga bisa nampa pangapurane dosa.
Aku saiki kepingin dunungke bab Kristus, anake Gusti Allah. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah kuwi ora ketok. Nanging sapa sing weruh Kristus, ya weruh Gusti Allah. Jalaran Kristus sing ngetokke marang manungsa. Gusti Allah kuwi wujude kaya ngopo? Kristus uga sing dadi sesirai sembarang sing eneng. Kuwi jalaran dhekne sing diperintah Gusti Allah kongkon gawe sembarang sing eneng. Sembarang sing nang bumi, sing ketok meripat, lan uga sembarang sing nang swarga sing ora ketok meripat. Semunuga kabeh roro lan pangwasa kabeh mau enenge sangka Kristus, lan kanggo ngluhurke Kristus. Karo meneh Kristus wis eneng sadurunge sembarang kuwi kabeh eneng, lan dhekne sing nguasani lan noto sembarang sing eneng. Kristus kuwi sesirai batane, ya kuwi pasamuane. Dekne sing dadi wiwitane lan sing ngekei urip marang pasamuane. dan uga sing ditangekke sangka pati sing dhisik dhewe karo Gusti Allah. Mulane ing sembarang perkara Kristus ya sing dhisik dhewe. Kristus dadi sesirai sembarang. Jalaran wis dadi kekarepane Gusti Allah dhewe manggon ing Kristus. Supaya Gusti Allah bisa ketok sakabehe ing Kristus. Yo lantaran Kristus Gusti Allah ngurukunke sembarang karo dekne dhewe. Sembarang senang swarga lan senang bumi wis dirukunke karo Gusti Allah lantaran Kristus sing dipenting gedhe tumetes sampe mati. Kowe barang saiki wis dirukunke karo Gusti Allah. Senajan uripmu maune adoh karo dekne. Kowe mbiyen malah mungsuhe Gusti Allah. Jalaran sing mbok gagas lan sing mbok lakoni namung barang Allah. Nanging saiki wis ora ngono. Saiki Gusti Allah wis ngurukunke kowe karo dekne dhewe lantaran Kristus sing mati kaya manungsa. Kristus mati nglabuhi kowe supaya kowe bisa dadi wong urip kaya sing dikarepke Gusti, wong sing resik tanpa salah. Mulane kowe kudu mantep nggonmu percaya marang pituture Gusti Allah. Lan aja sampe kowe disimpangke sangka pengarep-arep sing kerembuk ing kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Yo kabar kabungan iki sing kasebar nang sak jembare jagat. Lan aku iki Paulus wis dadi pelatane Gusti kanggo ngerjani iki. Mulane aku saiki yo nandang kangelan kanggo nglabuhi kowe. Nanging aku malah bunga nggonku nglakoni iki. Dadine aku bisa nggenepi kekurangane kasangsarane Kristus kanggo badane ya kuwi pasamuane. Aku dadi pelatane pasamuan. Jalaran Gusti Allah sing ngekei penggawean iki marang aku. Aku kudu ngabarke marang kowe bab sembarang sing bakal ditindakke karo Gusti Allah kanggo kowe. Maune ing jaman sing wis kliwat, Gusti Allah durung tau ngomongke bab kuwi marang sapa-sapa. Nanging saiki kabar iki ditokke marang pasamuan. Gusti Allah pancen wis kepengin ngetokke kabar iki marang pasamuane. Yo kabar iki sing ngomongke nek Gusti Allah bakal nekake barang sing gumun-gumunke marang kabeh bangsa sing duduk ju. Kabar iki ngomongke apa to sakjane? Kabar iki ngomongke nek Kristus uga bakal manggon ing kowe sing duduk ju. Lan jalaran Kristus manggon ing kowe, kowe uga ngarep-arep nek Gusti Allah bakal ngelem kowe lan ngekei barang sing gumun-gumunke marang kowe.
Yo kabar sing penting banget iki sing digelarke karo awe dhewe kabar bab Kristus. Awe dhewe ngelingke marang kabeh wong supaya padha manut marang Gusti lan sak inter-intere awe dhewe mulangi kepriye carane wong nurut Gusti. Dadine besok nek padha teko nang ngarepe Gusti Allah ora usah wedi. Awet uripe cocok karo sing dikarepke Gusti.
Mulane aku nglumuhi nyambut gawe sak inter-interku karo pitulungane Kristus sing tumandang karo kekuatane ing uripku.
Kolose bab loro.
Poro sulur, apa to jalarane enggonku nyambut gawe sak kuatku nglabuhi kowe sing nang Kolose? Uga sulur-sulurku sing nang Laodisea lan sulur-sulurku liyane sing durung tau kepethuk aku. Jalarane supaya kowe kabeh bisa mantep ing pangandel lan podo tresno marang sak podo-podo lan bisa rukun bebarengan. Dadine kowe bisa nduweni kawara sing jero lan bisa dunung sak kabeh papuwatine Gusti Allah ya kuwi Kristus. Kristus sing nduweni kesugihane kawara lan pangerti. Aku ngomongi kowe bab iki supaya kowe ora keneng diapusi wong karo omongan sing enak. Bener, aku dhewe ora nang tengahmu. Nanging ing batinanku aku campur karo kowe. Aku bunga tenan bisa krungu nek kowe kabeh padha rukun bebarengan lan padha mantep nggonmu percaya marang Kristus.
Para sedulur, kowe wis padha nampa Kristus Yesus dadi Gustimu. Mulane saiki kowe kudu terus urip rumaket marang dekne. Tegese padha mantep nggonmu percaya lan nuruto marang pitutur sing diwulangke sing dhisik dhewe supaya bisa mantep kaya wit sing ngoyot jeru. Diterusno nggonmu padha manut lan jagake marang Kristus lan aja pisan-pisan kendo nggonmu percaya marang pitutur sing bener bab Kristus, kaya sing wis diwulangke marang kowe karo sedulur Epafras. Lan aja padha leren nggonmu matur kusuwun marang Gusti Allah.
Padha diati-ati. Aja sampe kowe katut kejiret karo pitutur sing apusan. Ya kuwi pitutur gaweane manungsa sing manut panguwasa-panguwasa nang jagat. Kuwi duduk pitutur sing saka Kristus. Aja padha nggugu piwulang sing kaya ngono kuwi. Jalaran Gusti Allah dhewe dadi manungsa, lan manungsa iki ya Kristus dhewe. Dene ana ing sak dhuwure kabeh panguwasa, kaya dene malaikat-malaikat lan setan-setan. Mulane, jalaran kuwe wis dadi siji karo Kristus. Kue uga wis nduweni sembarang sing mbok butuhke kanggo mengerteni kekarpane Gusti Allah. Donge kue nampa Kristus, Gusti Allah ngekei tondo marang kue kanggo nengeri nek kue saiki wis wae dene. Kue duduk sunat sing lantaran tangane manungso, ora, nanging sunat lantaran Kristus. Awe dene sing medhot kue sangka kesenenganmu sing Allah. Sabarenge kue dibaptis ing banyu, kue katut kakubur karo Kristus, lan uga ditangekke meneh ing urip anyar. Kaya ngene Gusti Allah nangekke Kristus sangka pati. Kue saiki nglakoni urip anyar. Jalaran kue percaya nek Gusti Allah bisa medhot kue sangka panguwasane Allah. Kaya ngene Gusti Allah bisa nangekke Kristus sangka pati.
Pancen ngono kuwi lelakone uripmu kabeh. Maune kue padha mati ing kasukman. Jalaran kowe ora kenal marang Gusti Allah. Dadine kowe ya ora ngerti bab urip sing dikarepke karo Gusti Allah. Mulane kowe ya namung nglakoni sing ala terus. Nanging senajana kowe maune mati ing kasukman, saiki Gusti Allah wis nguripke kowe bareng karo Kristus. Salahe awake dhewe kabeh wis di ngapura lan layan tondo salahe awake dhewe wis dicorek kabeh. Pancen ya layang kuwi lan isi-isine layang kuwi sing nyencang lan nyalake awake dhewe. Nanging saiki kuwi kabeh wis disuwek karo Gusti. Wis kato dipaku nang kayu pentengan. Nang kayu pentengan kono Kristus wis menangke panguwasane roh-roh sing ala kabeh. Panguwasa-panguwasa mau kabeh dieret-eret digawe tontonan ing sak jerone arak-arakan kanggo tondo nek Kristus wis menang.
Mulane para sedulur, aja padha nggadekke marang wong sing ngomong penging mangan iki lan penging umbi kae. Kudu hormat dina iki apa taun kae apa tanggal anyar. Wong kuwi uga meksa ngongkon manut pernatan-pernatane dina sabat. Kuwi aja direwes. Jalaran pernatan-pernatan kuwi mau kabeh namung ayang-ayange barang sing bakal teko. Sing nyoto tenan ya Kristus dhewe. Dene saiki wis teko. Mulane kowe ora usah nglakoni pernatan-pernatan sing lawas kuwi. Nek eneng wong nyepelekke percayamu lan ngaku aku nek apike ngungkuli kowe, jalaran dene jarene nampa kawruh lan menawa terus ngomongi kowe kongkon sing andam asor banget. Lan kongkon nyembah marang malaikat-malaikat, kue aja gelem. Wong kaya ngono kuwi namung sombong. Nanging ora eneng wujude. Pikirane namung cara kadonyaan. Kuwi ora cocok karo sesembahan sing dikarepke karo Kristus. Kristus sing kudu digugu. Awake dhekne sing dadi sesirahe awake dhewe. Lan dhekne sing ngrumati lan ngumpulke awak sak kujur. Bisa dadi siji nganggo balung langsung sum. Dadi ini bisa mundak gede kaya sing dikarepke Gusti Allah. Para sedulur, kowe wis padha katut mati karo Kristus lan kowe saiki wis nglakoni urip anyar. Kowe wis ora usah nglakoni pernatan lan sirian sing diperlokke karo wong sing ora kenal marang Gusti Allah. Sing ngomong, "Aja ndemek iki, aja ngincipi kuwi, lan aja nyenggol iki lan kuwi." Kuwi kabeh lak gaweane Gusti Allah to. Lan Gusti Allah gawe kuwi kabeh lak supaya dikanggokke to. Nek wis dikanggokke ya wis entek to. Mulane, aja padha ngrewes marang pernatan lan sirian gaweane manungsa. Pancen, Nek disawang barang kaya ngono kuwi ketoke ya sesembahan sing apik dhewe. Kaya dene nyembah marang malaikat. Andap asor sing kliwat lumrah lan ngajar awake dhewe. Nanging sakjane ora eneng perlune belas, malah namung marake sombong.
Kolose bab 3.
Para sedulur, kowe wis dadi siji karo Kristus. Mulane, donge Gusti Allah nangekke Kristus sangka pati, kowe uga katut karo Kristus ditangekke sangka pati. Kowe saiki wis duwe urip anyar. Padha mikira bareng sinang swarga, nang panggonane Kristus, sing jagong nang tengene Gusti Allah.
Padha mikira sembarang sing nang swarga, aja sing ing donya kene. Awet kowe kuwi wis mati katut karo Kristus lan urip ala sing kaya maune kuwi wis dirampokke. Uripmu saiki wis dadi siji karo Kristus, kasimpen ing Gusti Allah. Namung Kristus dhewe sing bisa ngekeki urip kaswargan kuwi. Mulane besok nek dekne bakal teko meneh, kabeh wong bakal weruh urip anyar iki lan kuwe bakal katut kaelem barang karo Kristus.
Mulane para sedulur, kowe kudu medhot kesenengan sing ala kaya dene lagu bedang, nglakoni seks sing ora lumrah, ngepengini seks sing ora pantes lan laku murka. Laku murka kuwi tunggale wae karo panyembah marang Brahola. Kelakuan sing kaya ngono kuwi namung nekake nesune Gusti Allah. Biyen kowe pancen duweni kelakuan sing kaya ngono. Nanging saiki kuwi kudu mbok buang kabeh. Kaya dene nesu, jengkel, rasa sengit, pengomongan Allah bab liyane, lan tembung sing kotor. Uga aja padha goro marang sak padha-padha. Awet urip sing lawas lan kelakuan sing lawas wis mbok buang. Kowe saiki wis dadi wong anyar sing suwi-suwi slot modho rupa karo Gusti Allah sing gawe kowe. Mulane suwi-suwi kowe uga mundhak dunung marang apa sing dikarepke karo Gusti Allah ing uripmu. Dadine jalaran kue kabeh wis dadi wong anyar, wis ora dadi sebab meneh kue kuwi duduk wong ju apa wong ju, kue kuwi sunat apa ora, kue kuwi wong liya bangsa apa wong ora ngerti tata cara, kue kuwi slav apa wong merdeka. Kuwi mau kabeh wis belas ora dadi sebab. Sing dadi sebab ya Kristus sing urip ing kue kabeh.
Para sedulur, kowe wis dipilih karo Gusti Allah supaya kowe melu dadi prayate Gusti Allah sing ditresnani tenan. Mulane saiki kowe kudu duweni melas lan kudu gemati marang liyane. Aja duweni pikiran nek kowe kuwi apike ngungkuli liyane, nanging sing andap asor, sing alus lan sing sabar. Podo tulung tinulungo lan podo ngapura marang sak podo-podo nek salah siji eneng sing duwe salah. Kowe kudu ngapura marang liyane, awet Gusti Allah ya wis ngapura marang kowe. Lan sing penting dhewe, sing kudu ing sak nduwure, sembarang iki ya ora liya kejaba katresnan. Awet nek kowe padha tresna marang sak padha-padha, kowe bisa urip rukun bebarengan dadi siji. Kristus wis nentremke uripmu. Mulane kowe kudu urip bebarengan sing tentrem. Gusti Allah dhewe wis manggil kowe supaya padha rukun bebarengan. Awet kowe wis dadi badan siji. Aja padha lali matur kesuwun marang Gusti Allah. Kowe kudu nglumuhi supaya pangertimu bab pituture Gusti Yesus Kristus bisa mundhak terus lan mbok turut tenan. Mulane sak inter-intermu padha wulengana lan elingana sapadha-padha. Padha memujiya Gusti Allah saatimu nganggo singi sing sangka kitab suci lan singi sing luhurke jenenge Gusti Allah. Memujiya Gusti Allah uga nganggo singi sing didunke karo Roh Suci ing atimu. Dikitokke nganggo singi-singi kuwi nek kowe matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Lan meneh, ing sembarang perkara sing mbok omong lan mbok lakoni, diketokke nek kowe wis nurut Gusti Yesus lan aja padha lali matur kesuwun marang Gusti Allah, Bapake awake dhewe jalaran Gusti Yesus wis nyelametke awake dhewe.
Saiki aku kepengin ngomongke bab urip bebarengan ing sakjerone oma. Sulur-sulurku wedok, kowe kudu manut marang bojomu. Nek wong nurut Gusti pantese ngono. Sulur-sulurku lanang, kowe kudu nresnani bojomu. Lan aja pisan-pisan dadekke perine atine. Bocah-bocah, kowe kudu manut marang wong tuamu ing apa wae. Awit Gusti seneng nek anak-anak manut. Sulur-sulurku sing wis duwe anak, aja nggawe larane atine anak-anakmu. Mungko ndak padha semplak. Sulur-sulurku sing slav, kowe uga kudu manut marang sing duweni uripmu ing donya kene. Kowe kudu manut ing perkara apa wae. Ora namung nek kowe ditunggoni, namung golek lem-leman wae, ora. Nanging manut saatimu. Jalaran kowe ngajeni marang Gusti. Ing penggawean apa wae, nyambut gawe karo seneng. Dianggep nyambut gawe kanggo Gusti, ora kanggo manungsa. Ngerti yo nek Gusti dhewe sing bakal ngopahi kowe. Sembarang sing wis dijanji karo Gusti, yo bakal mbok tampa uga. Awit kowe kuwi sajane ora nyambut gawe kanggo manungsa, nanging kanggo Kristus dhewe. Mulane, sapa sing neruske salahe, ojo kaget nek bakal nampa upahe uga. Awit Gusti Allah ora pilese.
Kolose bab 4.
Sulur-sulurku sing duwe slav, kowe kudu tumindak sing bener marang slavmu. Lan kudu mbok rumati sing apik. Padha ilinga nek kowe uga eneng sing duwe, ya kuwi Gustimu nang swarga. Para sulurku kabeh, aja leren nggon mundhut donga. Padha sing awas lan sing ati-ati lan aja lali matur kesuwun marang Gusti Allah sing nulungi kowe. Aku uga didongake supaya Gusti Allah nggawake dalan nggonku nggelarke pituture Gusti. Dadine aku bisa ndununke marang kabeh wong nek Gusti Allah ngongkon Kristus teko nang jagat. Tujuane nulungi kabeh wong, ora namung wong ju. Iki wawati sing maune kesimpen. Nanging saiki kudu tak gelarke. Kuwi jalarane aku saiki disetrap iki. Mulane aku didongake tenang supaya aku bisa ndunung-ndunungke bab iki kaya sing sak mestine marang wong-wong. Tindak tandukmu ing tengahe wong sing ora percaya kudu sing pantes. Nganggo kadunungan lan saben kelonggaran kudu mbok kanggokke sing apik. Kanggo ngetokke nek Kristus kepengin nulungi kabeh wong. Nek omong-omongan karo wong-wong kuwi, tembungmu kudu sing sedep lan migunani. Dadine nek eneng sing takon apa wae, kowe bisa nyauri sing sak mestine. Para sedulur, sedulur Tikikos tak kongkon teko nang nggonmu supaya kowe bisa krungu sangka dekne bab kepriye kabare karo aku iki. Sedulur Tikikos iki tak tresnani tenan. Dekne jan temen ngrewangi aku nyambut gawe kanggo Gusti. Mulane aku yo ngongkon dekne nilii kowe. Dekne bisa ngabari kowe bab awake dhewe iki seneng rum kene. Lan dekne uga bisa mbangun lan nglipur atimu kabeh. Sedulur Tikikos bakal dikancani karo sedulur Onesimos. Kowe mesti kenal Onesimos. Dekne yo sangka Kolose kono. Iki yo sedulur sing tak tresnani. Lan dekne temen ngrewangi aku nang kene. Sedulur loro iki sing bakal ngabari kowe bab penggaweane Gusti nang rum kene. Sedulur Aristarkus kirim selamat marang kowe. Dekne disetrap karo aku nang kene. Kabar selamat uga sangka sedulur Markus. Sedulur Markus iki ponakane sedulur Barnabas. Aku wis tau ngomongke bab sedulur Markus iki. Kapan-kapan nek dene teko nang nggonmu yo ditampa sing apik. Uga sedulur Yesus, sing parapane Yustus, kirim selamat marang kowe. Sangka bangsa Ju yo namung sedulur telu iki mau sing rewangi aku karo penggaweane kratone Gusti Allah. Sedulur telu iki pancen pitulungan gede kanggo aku. Kabar selamat uga sangka sedulur Epaphras. Sing nyambut gawe kanggo Kristus Yesus uga. Dene sedulur sing kanggonmu kono. Ngerti yo nek sedulur Epaphras iki temen ndongake kowe. Supaya kowe bisa mantep ing pangandel lan bisa diwasa ing kasukman. Dadine kowe bisa ngerti apa sing dikarepke Gusti Allah. Lan ora namung ngerti nanging mbok lakoni tenan. Jan ora sembrono tenan sedulur Epaphras iki. Nggone ndongake kowe. Aku weruh dhewe.
lan ora namung kuwe sing nang Kolose sing didongake, nanging uga sedulur-sedulur sing nang Laodicea lan Hierapolis. Dr. Lukas, kancaku sing tak tresnani, lan uga sedulur Demas melu kirim selamat marang kowe kabeh. Awake dhewe nyuwun marang kowe kabeh. Kabar selamat saka awake dhewe iki uga dikirimke marang sedulur-sedulur nang Laodicea, lan uga marang sedulur Nimfa, lan pasamuan sing ngumpul nang omahe dekne. Nek layang iki wis diwacake nang pasamuan Kolose kono, terus diterke nang Laodicea, supaya uga diwacake nang pasamuan kono. Lah layang sing tak kirimke marang pasamuan Laodicea, kuwi uga kudu mbok wacake nang pasamuanmu. Sulur Arkipus diomongi supaya ngerjani penggaweane Gusti terus tekan rampunge. Cukup semene wae layang iki. Aku dhewe sing ngekeki tondo tangan. Aja padha lali nek aku iki nang strapan nglabuhi kowe. Muga-muga Gusti Allah ngetokke kabejane marang kowe kabeh.